Bagunguice.
Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. Ang oras po natin ay 8:05 na po ng umaga. Ako pa rin po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirona.
And of course, tulad nga po ng ipinangako natin kanina, as a tema po ng pagbabasa ngayong araw na ito dito po sa ating episode, ay magkakaroon po tayo ng isang kakaibang perspektibo na may kinalaman sa pagbabasa.
Talakayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Para po samahan tayong pag-usapan ng relasyon ng mga young adult sa pagbabasa ng mga libro, makakasama natin sa umagang ito ang isang eksperto sa young adult literature. Sa katunayan, siya ay sumulat ng isang young adult novel na pinamagatang Playing It Safe. Nagtapos siya ng BA Journalism at ng MA Creative Writing sa UP Diliman. Siya ang kasalukuyang Deputy Director ng University of the Philippines Press at isa ring profesor sa UP College of Arts and Letters Department of Creative Writing. Welcome po si Professor Jerry Los Baños. Good morning, Sir Jerry.
Good morning. Magandang umaga.
Yan, magandang umaga po. Nako. At tayo po ay magkakape. Mas masarap po ang pagkakape,
yes,
dito. So, kayo ba, sir, pag nagkape, nagbabasa?
Nagbabasa, nagsusulat.
Ay,
ano pang gusto mo?
Lahat ng pwedeng gawin. So, multitask, sir. Ganyan.
Mukha college pa.
Masasabi niyo po bang mahilig kayong magbasa?
I should be. I mean, I teach the course.
Kasi meron, sir, may nagsasabi na mahayo nila ng math, pero yun daw ang natuturo nila. Parang may ganung relationship.
Yung ayaw din nila ngayon is that now that I'm teaching creative writing, I'm reading less.
Oh.
I'm actually reading less creative writing works and more critical works and how-to manuals. At medyo, hindi ko, may mali nga ata dyan.
Anong masasabi niyo, sir, kung kailan po nagsimula yung relationship niyo sa pagbabasa? Kung babalikan po natin ang inyong history.
I've been reading since I think I was around 5 or 6 years old.
Wow. Okay.
Alala ko pa yan eh. Nung grade school, nung elementary pa ako, pagkakuha ng mga textbooks namin, mula preparatory pa lang yan, ihiwalay ko na kaagad yung aming literature books.
Mm-hmm.
At bago magsimula yung semester, nabasa ko na lahat ng mga story na naman nila. Kaya panagsimula yung discussion sa ano sa eskwelahan, parang bored na ako eh. Kasi nabasa ko lahat na naisip na namin. Siguro yun nagsimula lahat. And it helps that my house was full of books.
Mm-hmm.
Okay, both my mother and my father were readers. So punong-puno yung bahay namin ng libro na iba-ibang klase.
Yan. Kaya po ngayong araw na to, sir, ipag-uusapan natin ang relationship ng millennials and beyond sa pagbabasa ng libro. How long have you been teaching po?
This is my 20th year in UP.
20 years.
Wow.
Yan. Mm. So, sir, kailan? 7 years old po kayo nagturo? Ay, joke. Parang masya. Nakakatawa. Sir, meron po bang nababasa doon na Fountain of Youth?
Oh, yeah.
So, kung ganun, sir, at may 20 years na, so ilang generations na rin in essence ang naging estudyante natin. Masasabi ba nating nagbago ang kumbaga ang mga millennials ngayong later na panahon ng pagbabasa? Masasabi po ba nating ano po ba ang relasyon ng mga millennials sa pagbabasa ng libro?
Hanggang ngayon, medyo hindi pa ako sigurado kung ibig sabihin ng millennial. Eh.
Mga okay. 1980 daw po onwards pinanganak.
Napaka-arbitrary.
Oo nga po, arbitrary actually. Feeling ko marketing label po yata
totoo
ang term
yan,
na millennial.
Okay. Actually, even the term young adult literature, which I teach, is a marketing term.
Oh, okay,
adopted,
sir,
in the 60s to separate adult reading material from children's material. Kasi dati wala pa yung young adult literature as a label. Literature was either for children or for adults. Nung mga bandang, if we go by the criticism, it was only in 1967 when S.E. Hinton published The Outsiders that the publishers decided to make a distinction between children's books and adult books. And that was born nung umpisa yung tawag sa kanila ay juvenile Juvenile literature, pero may mga negative na connotations ng juvenile eh. So,
parang may juvenile delinquency.
So may nag-isip na hindi ba, medyo hindi ata maganda yung label na yan. So kinawa nilang young adult literature.
Okay.
Which of course creates a definition problem. Ano nga ba yung young adult nung panahon na yan? Sa klasiko, it's basically a distinction between the, well, you could make an age distinction. Some people say it's simply the age between 12 and 22, according to some definitions. Sa Pilipinas, however, because we tend to live in our parents' houses way beyond college. Kayo ba nakatala kayo sa bahay ng magulang hanggang ngayon?
Only on the weekends.
Diba, hanggang sa pwede, nakikita tayo sa bahay ng mga magulang natin. So in theory, dependent pa rin tayo sa kanila. So they've extended the definition of young adult in the Philippines to 25. Although ako, parang lumalampas pa ata.
I think so, opo. Hanggang di pa nag-aasawa, di ba, sir?
Yeah. Hindi, parang kahit ganun. Na nag-aasawa, nakatakot sa magulang.
Oh my God.
Yan, sige po. So, ano po yung masasabi nating kung halimbawa sa younger, sa dun sa post, dahil yung adult ang iyong focal point sa distinction doon. Yung 12 years old to 22, in essence, yung pong edad na yun.
That's generally accepted generally. Range. Although, yan, medyo parang pati yan, pinag-usapan yan.
Yung ganoong pong, may debate po sa ganoon. May pagkaiba po ba yung kanilang, parang sa experience yung preferences nila sa mas older na generation or beyond 20, or beyond the age na mas ano sila, dependent?
Para sa akin, there have been no formal surveys done as far as I'm aware of since 2007 about Filipino reading habits. We're focusing on the Philippines, right?
Mm-hmm. Yes.
So the basis I'm using as to the preferences of young readers in the Philippines has to do with what I see in Power Books, in National Bookstore, and the way they stock their shelves. Di ba mayroon young reader section? So,
yes.
At kung natandaan nyo yung huling beses nyo punta sa lugar na yan, halos lahat ng laman niya, fantasy. Vampires, wizards and warlocks. Okay.
Tapos yung mga Twilight, no? Yung ganong klase.
Ano nga, hindi na nga lumalito yung Twilight masyado. It's more of mga schools for wizards, mga young adults who suddenly discover that meron silang magical powers, so kaya lang maging vampira, ganyan.
So, wolves.
Yeah, maging werewolf. So, based on that, I would think that today's generation of young adults gravitates towards fantasy. Gusto nilang pumasok sa mundo na kakaiba, may mga bagay na nangyayari na hindi nangyayari sa kanilang mga kapaligiran. But that's only on the basis of what I see in the bookstores right now. Madali namang gumawa ng survey sa Amazon kung anong binibili ng mga bata ngayon, but even that would be inconclusive because usually hindi naman yung bata ang bumibili ng libro para sarili nila eh. Yung magulang madalas. And so you can see in these covers, napaka-wholesome ng covers nila. Cartoonish, yung patang may violence pala sa loob because they're counting on the ano on the fact that yung parents ang mamimili ng babasahin ng kanilang teenagers kasi wala namang pera yung teenagers eh. Paminsan sasabihin nila, "Ma'am, Dad, price ko to ha, kung makataas yung grades ko." But usually it will be the parents who make the choice or the schools.
Anong libro. Ayan, ito naman po. Dahil nabanggit ni Sir yung ano bookstores at mga libro.
At saka yung presyo na ang nakakabili ay yung mga parents, ano?
Pagdating po dito sa setting natin sa Philippines na medyo siguro may kamahalan ba yung mga libro. Meron po ba isa po ba tong factor sa pagbabasa ng ating mga kabataan ngayon?
Definitely. Medyo mababa sa priority list yung reading para sa mga hindi lang para sa bata, pero sa mga Pilipino in general. If I remember the 2007 survey, actually, medyo ironic ni results niyan eh. Lumabas doon na almost 90% of Filipinos read. But of that population of 90%, only a very small percentage owned more than 5 books. So yung conclusion dyan, parang okay, so nagbabasa sila pero ano yung binabasa nila? Diaryo, magazines, libre, syempre mga online articles na libre din on the net. Yung hindi nila pagbibili ng libro, hindi ko pa alam kung paano, what to make of that. That means they do not spend to read. So talagang napakababa sa kanilang priority list yung paggagastos ng pera para makapagbasa. Ilan lang gumagawa nun.
So yun po yung, kumbaga, ay hindi, parang hindi bahagi ng investment, na personal investment.
Medyo matagal na yan. Kahit noong 90s pa, yung NBDB, National Book Development Board, talagang alam na natin lahat na hindi priority yung book buying sa Pilipino. Saka, kung sakaling bubilis ang libro, kadalasan, syempre, mga textbooks, mga libro na nakakatulong sa kanilang hanap buhay,
pag-aaral,
mga libro na tungkol sa mga media o sa current events o personalities.
Lifestyle.
Yan, lifestyle, chismis, movies. Napakaliit ng porsyento na napupunta sa what we would describe as creative literature.
Ayan. So yan po ang ating babalikan, yung ganong klaseng perspective sa pagbabasa. Wag po muna kayong aalis. Babalik po tayo dito sa Bagong Gising. Halika na makinig sa
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Bagong Gising!
Magandang umaga, ang oras natin, 8:18 na po ng umaga, tayo'y nagbabalik dito sa kape o kakaibang perspektibo sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ito po si Rog Tirona.
Ako pa rin po si Jane Vincolado, and of course, kasama pa rin po natin sa ating pagkakape ang Deputy Director ng University of the Philippines Press, and of course, isang professor sa UP Cal. Sa UP College of Arts and Letters Department of Creative Writing, Professor Jerry Los Baños. Good morning ulit, sir.
Good morning ulit.
Ayan. Of course, sabi na ni sir kanina na mas mukhang nalilin ang ating mga nagbabasa towards required reading. Ano po kaya?
At mga libre.
Kung halimbawa po ba, kaya lang siguro to mas experiential kung hindi base sa research, kung sakali bang accessible po ang mga libro sa mga estudyante, or kaya sa mga kabataan, ay mas prefer meron po kayang preference towards leisurely reading versus preferred required reading versus leisurely reading, or vice versa?
Well, definitely, kung accessible at affordable yung mga leisure reading, as you would say, mas gusto ng mga batang basahin yung mga yan kaysa yung mga required sa klase. In fact, ginagawa nila yung escape madalas sa mga required readings nila sa academics, particularly in high school.
So, kapag sir, sa college ba, nakikita, anong pagka sa classes niyo po, ano po sir ang mga classes na tinuturo niyo po?
Right now, I'm handling a graduate class in creative writing for young adults and, well, non-fiction, so hindi connected.
So pagka sir, halimbawa po, when you teach in the undergrad, makikita po ba natin na na parang naapektuhan ng kanilang pagbabasa doon sa yung relationship nila to the class, doon sa hilig nila sa pagbabasa.
Pag nagtuturo ako ng undergrad, kahit yung graduate class ko ng creative writing for young adults, halos yung 90% siguro ng kanilang reading background, fantasy.
Mm-hmm.
Kung ano yung mga nag-influence sa kanila, Harry Potter, mm-hmm. Narnia, Twilight, syempre. Yan ang gusto nilang isulat madalas. Fantasy, maybe light science fiction. Ilan lang ang lumaki na nagbabasa ng what we in the industry call the problem novel,
mm-hmm.
which is the literature for young adults, which deals with real world problems, real life situations,
yes.
and realistic characters. Mm-hmm. Although may mga nagbabasa pa rin nun. Siguro familiar kayo kay John Green,
mm-hmm.
or Looking for Alaska. Di ba yung kanyang mga libro sikat ngayon? Looking for Alaska, mm-hmm. The Fault in Our Stars.
Mm-hmm.
Yan, he comes from a generation of writers for young adults who tackle real world problems. Yes. Nagsimula yan, syempre, as I earlier mentioned, kay S.E. Hinton, kay Judy Blume. Baka familiar kayo doon.
Yan po ako. Hindi po ako familiar kay Judy Blume. Hindi yata siya nabasa. Mas fantasy nga talaga binasa.
In the West, nasa canon usually mga yan, mm-hmm. ng young adult reading. Si Judy Blume, si Robert Cormier, si Beverly Cleary. Hindi sila masyadong lumilitaw sa Pilipinas except in, of course, bookstores and in secondhand bookstores. In fact, mm-hmm. halos lahat ng mga nabibili ko ng panahon na yan, mga book sale eh.
Mm-hmm.
Tiga 20, 30, kasi ang mahal-mahal nga sila sa mm-hmm. national bookstore.
So kapag...
Roger. Nabanggit lang kasi ni Sir yung mga second-hand books. Kasi mm-hmm. lately, parang nagiging trend na siya. Na parang dumadami na yung mga libraries na parang more of nagbibenta sila ng mga second-hand. Or may mga... Parang dito sa town center, meron silang... space. Merong space, hindi siya second hand. Merong space doon na maglalagay ka lang ng libro para mabasa ng mga tao.
You can donate your own books.
Iwan mo lang doon tapos pwedeng kunin ng mga tao or pwede labasan tapos ibalik nila.
Mm-hmm. And of course, you have Bukay-Bukay at Maginhawa. Yes, and ayan. Of course, the many book sale branches mm-hmm. all over. It's a mixed bag para sa akin as a writer, natutuwa ako na na-access ng mga tao yung mga creative works ng mga authors. As a publisher and an author, medyo problematic.
Kasi sabihin, mababa yung
kasi hindi naman kumikita yung publisher saka yung author ng royalties
pag
second hand yung nabili.
Mm-hmm.
Pero maraming tao magsasabi na okay lang yan, basta binabasa kami.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Siguro, the perspective there would be here in the Philippines, wala namang nabubuhay sa Pilipinas bilang writer eh.
Yun nga po.
Halos lahat ng mga writers dito,
kailangan teachers, may other job.
Reporter, magazine writer, mm-hmm. tapos parang hobby lang na lang nila yung
pagsusulat
ng creative work. Oh, may mga kumikita din, syempre, si Bob Ong, laki-laki ng kita niyan, kung sino man yun. Pero kadalasan hindi eh. Parang pinanggut lang yung kanilang royalties. So, one of my colleagues once mentioned na he doesn't even mind that his book gets pirated online. Sige, basahin nyo lahat yan. Kasi yung logic nga niya, yung mga mag-pirate nito, hindi man nila talagang bibili ng libro eh.
Mm-hmm.
So, no lost income and at least somebody is reading me.
Mm-hmm.
Yan yung attitude doon. Pero syempre, yung perspective ko bilang publisher, parang, teka, mali ata yan. Medyo mahirapan tayo sa ginagawang yan.
Let's talk about the UP Press. Kasi na-mention you, sir, yung sa publishing. No? Yung, para din maklarify siguro sa mga estudyante na ang UP Press po ba ay specific talaga ang kanyang publications towards more the academic or yung parang academic reading rather than mga meron silang maa-access doon na mga libro na pwede nilang bilhin pero for leisure.
Right now, siguro 75% to 80% of our new publications are creative works.
Mm-hmm.
Fiction, poetry. Wow. Kasi productive yung mga creative writers natin eh. Saka not to belittle the creative writers kasi I'm a creative writer myself.
Mm-hmm.
Medyo mas madali maglabas ng nobela, ng poetry collection o ng short story collection kaysa sa scholarly na material kasi i-research mo, sabihin natin hindi kasing mm-hmm. intense mm-hmm. ng scholarly publication, hindi mo na kailangan mag-fieldwork masyado, mm-hmm. hindi mo na kailangan gumawa ng mga surveys o FGDs para malaman kung legitimate ba yung information mo, hindi mo na kailangan mag-experiment.
Mm-hmm.
So, mas malaki yung aming output ngayon ng creative work kaysa sa scholarly publication. Pero kahit na yan, dumadaan lahat yan sa medyong matinding
refereeing
process na kailangan sabihin ng isang qualified reviewer, oo, dapat yan mm-hmm. i-publish ng UP Press. Mm-hmm. It's an outstanding example of its area.
Mm-hmm. And how about the relationship naman po of nga, kung dahil mas marami na po ang mas mas accessible na ganitong mga libro sa UP Press. Kasi we just recently ay nagkaroon ng anniversary sale
of 50%
off on all books. At ang lakas-lakas po ng buzz niyan sa face, ako at least sa Facebook group ko, na parang magpicture pa sila ng ganito karami ngayon ng sa UP Press. Base po doon sa patronage ngayon sa UP Press, naging mas bata na po ba ang mga bumibili ng libro? Or similar, parang kasi marami pong kakilala na willing silang hindi kumain kung bibili sila ng libro. Parang nandun po sa ganong perspective.
We have a few authors who are, well, names in the field of creative mm-hmm. writing at kinatutuwa ng mga tao na bilhin, si Nadine Alfar
mm-hmm.
for science fiction,
mm-hmm.
Si June Cruz Reyes for Philippine for Philippine short fiction, si Luna Sikat.
Mm-hmm.
And these are people na, well, in the field of sa matatawag ba natin celebrities yung mga writers na to, siguro celebrities within the mm-hmm. circle of people who actually read
mm-hmm.
These are people who the students line up for, maraming bumili na kanilang materials during the sale. Natuwang-tuwa nga ako noon eh. Yung kaba namin nung nag 50% off na yan is syempre hindi naman namin pwede monitor kung sino bumibili. Yung kinakabahan namin noon, baka naman ang daming resellers na bibili ng materials namin tapos ibebenta nila sa mga ibang stores. Kasi 50% off yun eh.
Mm-hmm.
Kahit ibenta nila ng 75% off, kikita pa rin sila. And sure enough, may mga tao na pumakyaw ng mga bestsellers namin tulad ng Damiana Eugenio collection mm-hmm. of folklore, mga textbooks tungkol sa, meron kaming mga textbooks para sa medicine, kunyari. And wala kami magagawa eh. Kasi we didn't set any conditions
mm-mm.
with regard to who can buy and in what volume
nagpapalabas ng UPID.
They can buy. May mga bumili naman, pero ang laking tuwa ko, ang daming ang estudyante.
Mm-hmm.
Ang daming batang nakapila. At yung binibili na yung mga work nina Egay Samar, nina Jason Jacobo, other works of relatively young writers. When I say young, I'm talking about our generation, kaya medyo biased ako. And nakakatuwa na these people are well known enough na pipilahan siya ng mga tao.
Mm-hmm.
And that again brings into play the fact that accessibility is a huge factor mm-hmm. in our books selling. And what I've noticed right now is imported books by foreign publishers in the bookstores, mas mura sila kaysa mga locally published books.
Mm-hmm.
You can get paperbacks by siguro mga Simon & Schuster for what, 200-300 pesos. Pero pag pinublish ng Anvil o ng UP Press, nagiging 400-500 pesos. Mahal yung production cost natin dito sa Pilipinas eh, kumpara sa abroad, sad to say.
Mm-hmm.
And that could be one thing that's stopping them from buying these books from the bookstores. Mm-hmm. Antayin lang either mag-xerox na kaibigan nila.
Mm-hmm. Hiramin nila from my friend, di ba?
At yung nasabi nyo kanina, sir, na may piracy, pwedeng i-download.
Ginagawa ng mga tao yan. Sinascan nila yung buong libro, sabi upload nila ng PDF. At yan, tuwang-tuwa na yung mga bata doon. So, it eats up into our sales. But then again, at least pinagbabasa sa kanila.
Mm-hmm. Mm. Diba? Yan din yung perspective din yun sa film na may mga films naman na hindi naman daw mapapanood sila ever. So pag na-pirate sila, at least daw may nung namang manonood sa kanila.
At and then of course, influensya na bumili ng high quality version. Kasi then, alam naman natin na hindi high quality yung mga pirated versions. Mm-hmm. Eh.
Yes.
Na pag na-build na yung relationship nila doon sa author na yun dahil usually hindi naman nila itatry pero titry tapos nagustuhan. Tsaka daw mabibuild yung potential na market niya.
Yeah.
Yan. So sa ating pong pagbabalik ay pag-usapan po na natin ng kakaunti yung paano pa po ba natin, ano ba ang pwede nating moves as a generation, as an institution na mailapit pa sa mga kabataan ang or maging mas accessible pa sa kanila ang mga pagbabasa ng libro. Huwag po kayong aalis, babalik po ang ating pagkakape dito sa Bagong Gising.
Halika na't makinig sa DZU Big 1604. Tayo na't makinig sa DZU Big 1604. Ikaw ang po tayo sa DZU Big 1604. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, Daddy, laro
tayo! Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpatay?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige. Next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong Gising!
Good morning. Oras po natin, 8:33 na po ng umaga at tayo nagbabalik dito sa kape o kakaibang perspektibo sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ito po si Rog Terona.
Ako pa rin po si Jane Vincolado. Kasama pa rin po natin si Professor Jerry Los Baños, of course, ng University of the Philippines Press o UP Press and ng Department of Creative Writing. Dito rin po yan sa UP. Dr.
Yes.
Los Baños. Okay, si Professor Los Baños or si Sir Jerry. Sir, bago po natin pagpatuloy yung ating talakayan towards the accessibility, ay meron po muna tayong mga ilang mga katanungan. Paano po ba nakaka-apekto ang konsepto ng bestseller sa pagpili ng mga Filipino young adult readers ng kanilang mga librong babasahin? Pag nakasulat po ba yung bestseller, naturally ay parang gusto na nilang kuhanin or basahin po yun.
Yan ang style ng national bookstore para yung market yung mga libro nila. It's based on sales and of course, any author would want to be on that
list.
May shelf pa nga ata minsan. Mm-hmm.
So, because sabi, ay, naku, marami bumibili nito. Malamang may maganda dito. Lately, ano ba yung laman ng bestseller natin? Yung libro ni Miriam.
Mm-hmm.
Okay. Mga libro ng mga celebrities na ginostrite yung kanilang mga biographies ng ibang writers. Oh, wag niyo small din yan, ha? Malaking kita ng mga
ghostwriters,
ng mga writers sa mga ano, sa mga racket na ganyan.
Mm-hmm.
I don't think that it only has to do with the Philippines. It has to do with the worldwide marketing strategy na
yes.
big name sell. Mm-hmm. And you don't have to be a writer for your book to sell.
Mm-hmm.
At one point, the biggest selling book in the US was Kim the Kardashian's... was it a biography of sorts? Alam naman, hindi siya nagsulat nun eh. Pero halos number one siya nung time na yan, nung lumabas siya.
Mm-hmm.
Because people were more intrigued by the person rather than the material being written.
Yes.
And I think that's what happens in the Philippines as well. Tipong, if anybody else besides Miriam had released that joke book, may bibili kaya nun. Hindi naman ganyan ka-original yung mga jokes niya eh. Malakas yung dating kasi you're imagining Miriam delivering
yes.
the lines.
Yes, yes, yes.
So the celebrity works.
Mm-mm.
Yan. So yung ano. And then of course, representative po ba ng mga gustong basahin ng kabataang Pilipino ang mga istoryang naisulat at pumatok sa mga website gaya ng Wattpad na nagawa na rin mga TV series at pelikula?
Wattpad, in my opinion, is a huge contribution to reading appreciation. It allows the young readers to choose what they want to read yes. for free.
Mm-hmm.
Uh-huh. For free. And it's a very strong market. Kung maraming kang clicks, mas marami kang ipapublish galing sa'yo, mm-hmm. hindi ka kikita na malaki. Pero yun, unless, of course, pa-adapt ng ano, ng isang studio yung storya mo mm-hmm. at gawin siyang either TV series yes. o pelikula. And the market is very strong. There are people who are saying that, walang quality control eh.
Mm-hmm.
Diba? The quality control is up to the reader.
Mm-hmm.
Siya naman ang mamimili na, ito, babasahin ko to. Kasi opening paragraph pa lang, hook na kagad ako. Oh. So maganda yung strategy niya. Ito, boring. Obvious na in-adapt lang to. Ginaya lang sa mm-hmm. ibang the usual fan fiction naman to. Hindi ka babasahin.
Tinagalog.
So mawawala siya.
Mm-hmm.
At marami ng ring writers na sumikat, nagsimula sa Wattpad.
Mm-hmm.
Of course, the academe does not look on it very admiringly, but I like it. Mm. It develops the reading appreciation of a generation, and everybody has to start somewhere.
Yes. At kahit pa paano, kung doon naman, maaaring gumraduate into reading books talaga.
Actually, if I may, this is where we bring in the stages of appreciation of the young reader. Yan ang una eh. They have to discover that reading is pleasurable.
Mm-hmm.
Masaya pala magbasa. Mas masaya pa nga kaysa manood ng YouTube o ng anime kasi mas na-engage yung utak mo. Because let's admit it, hindi madali magbasa.
Yes.
Mas madaling mag-click sa YouTube at okay, cater to my whims, okay? passive absorption of entertainment. Sa pag nagbasa ka, it's an active engagement of the media which not all people have the patience to do. And so by giving them literature that is light, that's enjoyable, you engage them and at the same time, let them learn that masaya pala magbasa. Hindi pala siya boring.
Mm-hmm.
Pero syempre, hindi dapat hihinto doon. They start reading now for exploration. This is what we call in young adult literature, the vicarious experience.
Mm-hmm.
Karamihan ng mga readers natin sa Pilipinas, especially the readers in English, are... Mm-hmm. I have not done any formal survey on that, but I'm assuming they're upper middle class.
Mm-hmm.
These are the people with the disposable income to spend on books and the disposable time mm-hmm. to read.
Yes.
And of course, the background to be able to appreciate reading. And these people, medyo malit ang mundo nila eh. Mm-hmm. Hatid sundo ng kotse, mm-hmm. Kasi kidnappable sila. Hanggang mall lang inaabutan nila. Mm-hmm. Hindi sila nag-adventure-adventure mm-hmm. kung saan-saan. And they learn that by reading, they can explore other worlds.
Mm-hmm.
And I'm not just talking about Hogwarts, I'm not talking about Narnia. They learn about yung mga iba-ibang probinsya ng Pilipinas,
mm-hmm.
nakakaakit sila mga sabaw ng bundok sa Himalayas. They're able to explore the forests in, say, South America or the jungles in Africa. And they discover, wow, napapalaki pala yung mundo ko dahil sa pagbabasa. That's the next stage, exploration. The next stage, I'm summarizing this, it's a much longer process actually, is examination of self through reading. When they seek to understand more about themselves based on what they're reading, they start to look for qualities in the protagonist. Uy, ako yan ah.
Mm-hmm.
Well, parang ako yan, problema ko din yan ah. Tipong, nung nabasted ako, yan ang naramdaman ko. Nung nabasted ako sa crush ko. Ay, nung napahiya ako sa klase ko, yan din ang reaction ko ng time na yan. And when they start discovering these things, that's when they really absorb what's going on, the empathic impact of reading. Any reader who has been actively reading for more than a decade knows that feeling na story ako to, which of course is illusional kasi story na ibang tao yan. And the next stage after that is of course critical. The reader now learns to look at the story and say, teka, realistic ba to? May character ganito talaga? Ay, itong plot sequence na to, hand of God to. Parang Dux ex machina. Hindi yan realistic. And that's when the criticism comes into play. Parang that they start looking for material that's of a higher standard. Na something that's realistic, empathic, more enjoy, besides being enjoyable. Kasi di ba nasanay tayo sa mga movies, di ba, na yung bida mamamatay na, nakapaligid na sa kanya lahat ng mga kontrabidas, biglang mitatamaan ng silang kidlat. At masaya na tayo doon kasi deus ex machina, TV lang yan eh. But in reading, you're more critical. Alam mo, teka, ba't nangyari yan? Shortcut yan ah. Bakit nanalo yung hero na ang bilis-bilis? Daya. And you feel cheated as a reader. So that's the next stage. And then, the stage after that, most readers don't get there unless they become critics or academics, is the aesthetic stage. When they start looking at how the material is presented, written, the descriptions and narrations, kung swabe ba, and of course, they start looking at the theme, postmodern ba, okay, self-reflexive. It's, I think, well, hindi sa ini-small ko yung mga young readers, but to get to that stage, ibang usapan na yan eh. Usually, that happens when you're already taking graduate class or maybe advanced literary classes. Most readers will stop at the self-examination stage. Okay? And then from there on, hanggang dyan na lang eh. Parang they start looking for reading for books which reflect their own desires, their own problems. And then yan ah. Yan yung kanilang end all. For reading, which is better than the previous stage, which again many readers stop at, nag-enjoy ba ako? If he's no longer enjoying himself, wala na, hindi na siya magbabasa. And you're asking how the millennials differ from past ano, from past readers. I would suspect, again, no real studies, that because of the omnipresence of the internet and of entertainment, medyong masyadong demanding na yung mga bata ngayon eh sa kanilang media na kailangan maalyo ko kaagad. Kung di ako maalyo kaagad, hindi na ako magtatsaga.
Very clip culture eh. Parang ayaw ko nito first part, move on na.
Yeah, the Twitter culture, Facebook culture, if it can't be captured in a single update, hindi, wala na siyang tsaga magbasa.
Yung pasensya.
And that affects the reading habits, I believe.
Okay. So, final question, sir. And I think this is a good way na parang to end the segment. Ito yung, how do you think we can make reading more accessible? Kasi right now, it is really an issue of accessibility through cost, through time. Diba?
Maybe in order not so to much make reading accessible, you have to make it, in my opinion, feasible economically. And the only way to do that is to develop readerships at a young age so that the publishers realize na kaya nating i-sustain yung aping industry based by providing people of all ages with literature. Because hanggang hindi na ma-realize yan, they will stock their bookstores with how-to manuals, academic books. Siguro yung if you go to National Bookstore, yung ratio nila of textbooks to creative work, ano kaya? 10:1? Okay? At syempre, mas marami na school supplies kaysa books. They're only incidentally a bookstore. They're mainly a school supply store. If they realize that they can earn money by selling books, then maybe they'll give more priority. Kaso, well, it's a worldwide thing na dedicated bookstores are becoming scarce. Sa US, yung mga small bookstores are being eaten up by the bigger chains. Bookstores who prefer to stock their shelves with several copies of a single or a select number of authors. Kasi alam na kikita yan. So, punta ka sa isang bookstore sa US, walang laman yung shelves nila, kundi sina John Green, si J.K. Rowling. Mm. And siguro may isang o dalawang kopya ng mga lesser-known authors. It's even worse in the Philippines. Mm-hmm. In that case, buti kang mahanap yung mga yan.
Mm-hmm.
And by developing the reading culture and making it economically feasible to sustain this sort of industry by selling books, then these they'll eventually drop in price.
Mm-hmm.
Kasi it's more profitable to publish 10,000 books than 1,000 books.
Yes. Mm-hmm.
Okay? Because mas mababa yung presyo per piece.
Mm-hmm.
Siguro ipapasok ko dito yung ating GE program.
Sige, Sir Chan. Oh. Ito po. Tama-tama, bago magkaroon ng University Council. Mamaya, eh.
Tatanggalin pa nila yung mga GEs natin dito sa UP. Eh, maraming mga estudyante na
yun na nga lang
college pa lang sila natututo na masaya pala magbasa.
True.
Kasi sad to say, mga high schools natin, wala namang emphasis sila masyado sa pagbabasa ng literature eh.
Mm-hmm.
So, napaka naming estudyante na pagtungtong sa college, dyan pa lang sila makapagbasa na, uy, masaya pala magbasa ng fiction.
Yes. Mm-hmm.
Hindi pala boring at intimidating poetry.
Mm-hmm.
Sabay, ngayon tatanggalin mo rin yan.
Mm-hmm.
Hindi na required yung humanities, hindi na required yung literature. So, para sa akin, this was another step in the death knell for reading in general. If we make these things, if we remove that from our curriculum. And I speak, of course, of the humanities program.
Mm-hmm. Yes, definitely. Thank you very much po, Professor Los Baños.
Mm-hmm.
Sana po ay meron tayong mga sa mga nakikinig ay ano ma-inspire tayo to go beyond din dun sa mga current nating ginagawa.
Yes.
And then dun din sa currently na nandun na sa ano na sa industriya of writing and reading, and let's keep on pushing for that para mas lumaki ang ating community of authors and readers. Maraming salamat po muni.
You're welcome. Magandang umaga.
Okay, magandang umaga po. Sa ating pong pagbabalik ay babalikan po natin ang ating startup, a little bit of a postmortem dun sa pinag-usapan po natin dito sa Kape. Huwag po kayong alis, babalik ang Bagong Gising.
Halika na pakinig sa GCUP 60.2. Tayo na pakinig sa GCUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa GCUP 60.2. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo, siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Magandang umaga po muli. Tayo po ay nagbabalik dito sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising dito lamang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oras po natin, 8:48 na po ng umaga, at ito po ang pagbabalik ng startup. Kinailangan po kasi ni Sir Jerry na umalis agad.
Ipaglaban ang mga GE.
Para po sa GE meeting. Actually, ito yung GE meeting po para sa University Council dito sa University of the Philippines. So kaya po, inagahan po natin siya ng kaunti at tayo po ang nagbabalik naman dito sa startup. Anong masasabi ninyo sa mga insights na pinresent ni Sir Jerry? Yan. Rochico muna. Talaga kawawa ka, di ba?
Ako, na-torn lang ako dun sa
issue ng ano ng second hand piracy ng ganun yung sa royalty ng mga authors
pirate
natin.
Ka no
hindi naman actually hindi ako pirate kasi hindi ako mahilig magbasa
hindi
ng
niya
ano
pinapirate wala naman daw siya
hindi ako hindi kasi ako mahilig yung parang books versus e-books yung mga books na napapwedeng basahin sa internet more of ano ako yung sa papel talaga
kailan
mahawakan so medyo naisip kung ako kaya yung author, okay lang kaya sa akin na basahin ng ibang tao na pinirata nila yung ano ko, at least binabasa nila, or
the author is dead.
The author is dead. Or, ano, or hindi ba okay sa akin? Non-ethical ba yun?
Wala siyang feelings.
So, ayun, interesting na ano pag-isipan. And gusto ko rin yung sa mga stages ng ano, nung sa, pag, sa, pag, sa concept of
reading. Ako din, ano, nung sabi naman na, ako, kung author ako, dahil sanay tayo sa mundo na libre naman talaga yung output. Mm-hmm. Alam mo yun, yung libreng accessible. So, sa accessible naman talaga yung output natin. Like, we produce things not for... Ayun ko, wala pa. Hindi pa ako nakaranas na may pinroduce ako na nabayaran ako for it eh. Pero, tama naman kasi siya kasi hindi naman to yung primary bread and butter ko. So, parang, kung yun na ba yung pinagkakakitaan mo, ay magiging masaya ka ba na pinirate yung libro mo? Like, when I was in Vietnam, narealize ko, ang daming mga libro doon na for sale. Tapos sabi ko, uy, natutuwa naman ako na ang daming for sale dito. Sang mura-mura. Pag lumapit ka, reprints sila. So, in essence, pirated, book-alike sila. So, nung makita ko, oh my gosh. Tapos naisip ko, ang lungkot naman nun para sa author. Pero narealize ko, kung hindi naman ma-access ng author yung space na yun, had, diba? Tama kasi yung perspective ng nung una, pirate ka, pero nung mabasa mo, gusto mo na. Kasi, diba, yung value din naman ng original material sa'yo, iba din naman yun when you relate to it. Kasi, dahil sa iba na yung pagmamahal mo. So, kumbaga, dati, meron kang, dina-download mo lang yung photographs niya, nalagay mo sa wallet mo, hindi mo naman talaga ma-access yun kung sakaling hindi naman, kumbaga, kung wala ka naman tagang pera, pambili talaga ng original, hindi mo naman talaga bibili yung original. Oo, eh.
Pero dahil gusto mo yun.
Oo, tas natis na basa mo, sabi nga, may ibang, may tatlo, o 3,000 tao na mas naka-access dun sa material mo, na-appreciate nila yung parts of you. Ganun naman kasi yung author, di ba? Then maybe, di ba? I think ako, baka, I wouldn't mind. Siguro dahil hindi pa naman ako paid author para sabihin yon. Pero for now, I think I'd rather be a na-pirate ako rather than walang nagbasa sa akin kasi hindi mabili yung aking material. Yes, ikaw, Anika. Ikaw, pirate ka, di ba?
Ako po. Sorry, Mayre. Ano, feeling ko kasi, ano, mas, yung mga tao, yung, para kasing yung proseso ng pagkuha nung ano nung libro meron din siyang ano meron din siyang added value na parang ito pinaghirapan ko tong hanapin sa internet
ayun
yes, so
oh pinaghirapan ko tong hanapin sa internet dapat basahin ko siya kasi oo. Parang kailangan parang to search for something na mahihirapan ka kailangan talagang interesado kang mabasa yung libro na yun kahit wala kang pera.
Yan. Sige, ikaw Janine. Insights mula sa sinabi ni Sir Jerry.
Pirata din ako, pero ang other side of it, pag gusto ko talaga yung nabasa ko, bibilin ko pa rin yung physical copy ng book. Kasi yun nga yung parang hindi enough na walang ano ba, hindi tactile yung mga nakuha mo out of it. And gusto ko din, ang ganda din ng konsepto nung sinabi ni Sir Jerry na everybody has to start somewhere. And hindi para naman to sa dun sa writer's perspective na hindi naman dapat nilo-lockdown yung mga tao na nasa concept of self-publishing. Kuwari sa mga blogs nila, dun sila nagsimula. Kuwari sa Wattpad, ganyan, di ba? Kasi ako kasi ano, kahit ano din kinukonsume ko sa mga, kahit fanfic yan, kung maganda, maganda talaga siya at kung worth it siya basahin, babasahin naman talaga siya ng mga tao. At yun nga, totoo yung sinasabi kanina pa ni Annika na minsan the author is dead, na wala naman silang pakialam. Minsan, kung saan ka nang galing, o ano ba yung day job mo, or meron ka bang day job, or yun lang talaga yung pinagkakitaan mo. Once na nag-enjoy yung mga readers dun sa binasa nila, magiging interested naman talaga sila dun sa work mo eh. At kahit saan pa nila yung nabasa, kahit nabasa lang, pinost lang yan ng kapitbahay mo or something, diba? Kung talagang gusto nilang i-access yung material mo, i-access at i-access talaga nila yun.
Yes.
Hmm. So I think ako lalo dito sa world, ako, for example, in the academe, we are still protected by the concept of fair use. So, like, actually, ang dami kong libro na hindi naman original. Diba? Yung book-alike siya. Kasi, iisa lang siyang nag-exist sa library. Pag kinuha ko pa yun, hindi pa mababasa ng mga estudyante. Eh, kailangan ko siya dahil yun ang pinang ginagamit ko for class.
For classes.
So, ang hirap nung ano na yun eh. Pero dahil fair use siya, tapos pera ko pa rin naman yung ginamit ko. Anyway, pero yung fair use, that means non-commercial, academic yung ano yung yes. output. And more importantly for me, the multiplier effect. For example, dahil nagturo ako ng ganong klase, actually may mga libro dyan na natutulog until kinuha ko eh. At pinagpag yung, hindi naman yung mag-isip, pinagpag yung dust.
Yung dust.
At sinabi, ito na, pag-uusapan na.
Parang tome ba to?
Yeah, sabi ko, oh, wait, di ba? Hindi ko hiniban yung dust away
from
me.
Tapos yung kablog yung tulog niya.
And actually, maraming libro sa library. And I'm sure a lot of the faculty members ay ganito, na nag-request muna kami na kuhanin siya para maging accessible siya by other students. So may mga libro taga sa library na had it not been for a particular faculty member na naenganyo sa kanya, nag-request sa kanya and have made it accessible to the students, ay hindi nila rin yan mababasa kasi hindi siya kasama. Kumbaga ano yan eh, in the forest, if a tree exists, does it matter if nobody knows about it? Parang ganyan siya. Of course, iba yon, it's a tweak to the if the tree has fallen, di ba? Pero ang ano doon is that kung wala naman in the forest that are books, may mga librong hindi rin naman yan ma-appreciate had it not been for the one person who made it more accessible to the other. So para sa akin, yun yung value din naman nung tao. Pero definitely, may value talaga. Yung halimbawa sa mundo ng pagiging isang estudyante, lalo sa higher degrees, hindi talaga pwede yung hindi ka pa mahilig. Yung hindi ako mahilig magbasa eh. Dahil halimbawa sa PhD, sa master's, ang mabasahin mo 3 articles a week sa isang subject. Tapos sa PhD, 5 na yan. Nagtatranslate na yan into more and more. And then, nagkakaroon siya ng multiplier effect yung pagbabasa in the sense na pag may binasa ka, you have to read more of the same just to note the arguments of the same in that. Kaya nga, sa totoo lang, yung leisurely reading, parang yan yung masarap na gawin. Yung magbasa ka kung kailan mo gusto.
Kung anong
gusto mong basahin.
Kung kailan mo gusto itigil at ituloy.
Pero if I may, dun nga sa relationship natin, sinabi niya, love what you read. Wala rin may karapatan magsabi sa iyo na nakakatawa naman yung mga binabasa mo.
Totoo.
Diba? Or magsasabi ka, pakialam ba ng mga ibang tao sa binabasa mo? Kahit pa porn yan.
Actually, hindi, erotika.
Akin, erotika.
Or mga psycho.
Oo. Like ako, may mga nagsabi sa akin na nagbasa sila nung 50 Shades. Ako, hindi ko siya binasa. Hindi dahil sa may judgment ako sa mga nagbasa niyan. Pero sa totoo lang, ako kasi hindi pa ako tumransition dun sa side na yun ang gusto kong basahin.
Oo.
'Di ba? Malay mo dumating ang point kasi may mga times na binabasa na ng marami, hindi ko pa nababasa. Tapos saka ako siya babasahin. Ay, okay pala, yung mga ganoong bagay. So, hindi necessarily tayo din hindi laging nasa bestseller list yung binabasa. And I like the fact na sometimes binabalik sa bestseller list yung mga halimbawa mga librong classics na halimbawa yung mga ano, yung mga Love in the Time of Cholera. Hindi na, noon yan, parang required reading yan eh, of my generation. Pagkatapos noon, nagkaroon ng time na naging ano na siya, yung hindi naman siya required reading sa anybody's generation or something, pero binabasa ng mga tao just because they want to.
Meron akong
na-bestseller list siya.
Meron akong kwento. Meron akong kaklase, pangalan niya, Gabriel Marquez. Tapos, di ba Gabriel Garcia Marquez? Tapos mahilig siya magbasa ng libro. Kasi, hindi ko naman alam na mahilig siya magbasa ng libro. Pero dahil lagi siya may dalang libro at iba-ibang libro yung dinadala niya sa klase, mahilig siya magbasa ng libro. Tapos nagbabasa siya kahit nagka-klase. Tapos, ano, makapal yung kilay niya. Tapos naging crush ko siya.
Dahil mahilig siya magbasa?
Kasi makapal yung kilay niya. Tapos, parang yung mga librong binabasa niya, binabasa ko na rin.
Ayan.
Oo. Doon ako nag-umpisa magbasa ng Game of Thrones. Mm. Kasi nagbabasa siya ng Game of Thrones.
Hindi
naman kami nagkaroon ng
any contact. Oo, ina-announce lang po namin nasaan ka man, Gabriel Marquez. Paki-text nyo lang po kami dito sa DZUP. I-Facebook nyo rin lang po kami.
Yes.
Para lang po magkaroon ulit.
Para malaman namin yung itsura mo.
Chance kayo ni
para hindi po miss connection.
Katropang Anika.
Crush
ka
pala.
Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagka-Game of Thrones.
Hindi, okay lang. Kasi nabasa ka naman yung Game of Thrones.
Pero mas okay sana ako.
Friends kayo sa Facebook?
Hindi nga, wala kaming contact.
Gabriel
anyway.
Marquez, ikaw na mahilig magbasa. Paki, ano lang po. Kaklase ni Annika Lu.
Hindi nga rin maaalala na.
Kahit na, pero kung dama mo, na ikaw yun.
I-direct message mo kami sa Instagram at DZUP1602.
Yan, sige. Okay, so dyan po dati tatapusin ang pag-uusap ng kaunti sa libro. Pero medyo matatransition pa rin po tayo dun sa gabay on air naman natin na topic today. Ito ay studying smart. Kasi yes. Pagbabasa ay studying smart. Eng-eng ka lang kung feeling mo makakaligtas ka. Natapos ang semestre, tapos ang taon, tapos ang yung pag-aan na hindi ka nagbasa. So, kasama sa studying smart yan. So, sa ating pong pagbabalik, mga kasama po ang ating mga kasamaan sa Office of Counseling and Guidance para po sa Gabay on Air. Huwag po kayong aalis, babalik ang bagong gising. Haligan!